ኣብ ኤኳዶር ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ መንግስቲ ዘፅደቆ ናይ ደሞዝ ቅነሳ ውሳነ ብምቅዋም ቅድሚ ትማሊ ዓብዪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘካይዱ ንክሕበር ናይታ ሃገረ ርእሰ ብሄር ኮርኣ ንዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ርእሰ ከተማ ኪቶ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ቤት ሕክምና ተዘሪዖም ኣብ ፅንኩር ኩነትን ከለዉ ሓይሊ ምክልኻል ብዝወሰዶ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ናፃ ከም ዝወፁን በቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ውጥረት ክልተ ሰባት ናይ ሞት ልዕሊ 30 ዝግመቱ ድማ ናይ ምዕሰርቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ተገሊጹ። ርእሰ ብሄር ኮርኣ እቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ህውከትን ቅልውላውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወንን ክገልጹ በቲ ሓይሊ ፀጥታ ብዝፈፀሞ ናዓቢ ናይ ሓይሊ ፀጥታ ዋና ኣዛዚ ፍሬዲ ማርቲነዝ ብገዛእ ፍቓዶም ሓላፍነቶም ከም ዘረከቡ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኤኳዶር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ በቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ጨንፈር ብዙሕ ቅልውላው ሓቀይና ናይ ዘተ ከይዲ ክፍጠርን ኣብ መላእ ሃገር ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ መታን ክረጋገፅ መንግስትን ህዝባዊ ባይቶን ተነፂሎም ሓደኣዊ ውሳኒ ካብ ምትሕልላፍ ፈተና ተቆጢቦም እቲ ሓቀይና ስርዓት ዴሞክራሲ ዘረጋግፅ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ሰላምን ናይ ሓባር ዘተን ሉዓላዊነት ሕጊ ውሑስ ዝገብር ከይዲ ፖለቲካ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ብምምልካት መንግስትን ህዝባዊ ባይቶን ሓጋጊ ባይቶን ነዚ መገዲ ክኽተል ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ።